Yesu fim puoli o doro war kaba ak yer. Mian dwa ma iya yeleni. Bu war kaba na rendugi opo. Yesu den wamba oni leno tana akpakpa bona ak yer. Iba frik sik le. Len lankuli bu war kaba na rendugi opo. Yesu den yeri be gieme ipia. Biren chwan opo jamo kong manik gbeni. Gitsiari nani bisawal puwaba ndenyeri ofabuka po mama. Biba wani ofabuka fala. Biba kwao, oba gwafi biti mpubisigil dantal dali kifabu nganduna yaba leni bituwa mbiare. Lia puli jesu doari onwarkaba tal mchachwala. Dayen li jesu leni onwarkaba dangeri dogi yanduni. Jesu denyeri onwarkaba. Ingermani inu buwalukuli. Gbanga ba mama gbatisba ba yelni bijwa yelni leni utienu fom ywa ya yelni yimbanga ba bankubi mama mba yelni hali ya yonun kule datwali yesu leni onwarka ba gorangari dogto yesu dan yeri onwarka ba ibatwa nsiyermba nganduna kule halke landa tieni Yunguri mfuoma ngiri ipo. Yesu den dona gbancha tampole. Bungwar kaba danse kijiro hali ayonu ke bakotu nwao. La ayonu malek mba buwam liye ya binnan mbinuwa. Gilatiti apiendi den doare bungwar kapo giyere. Yise kijiri Yesu mama kocha tampole yene. Ogoba guwa chwa yene. Bungwar kaba den kuyare utienu ke tani gerli gandiel po leni lupa male.